Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, slušate Klub 2, ja sam Tanja Živković, a moja gošća je danas profesor dr. Dijana Metlić, istoričar umetnosti i vanredni profesor istorije umetnosti na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Dijana, dobar dan, hvala vam što ste došli.
Dobar dan, Tanja, hvala na pozivu.
Povoda uvek ima da razgovaramo sa vama, vi ste neko ko uvek ima i snagu i inspiraciju i volju da istražuje nešto novo i iz toga proizilaze brojne knjige i brojne tekstovi, analitičke studije, monografije i tako dalje. A neposredan povod je vaša nova knjiga koja je predstavljena u ponedeljak u Narodnoj biblioteci Srbije i koja se zove Olga Kešeljević i Mark Barbeza, jedna sasvim neobična srpsko-francuska veza. Bilo je već reči o njoj na našem programu i naravno govorit ćemo o ovim izuzetno i zanimljivim i neobičnim ljudima i svim prilikama u kojima su oni živjeli. Ali ja bih nekako rekla da ste vi jedan neobičan i istraživač i naučnik koji je prosto spojio ljubav prema umetnosti, prema književnosti i prema istoriji. Pa eto da počnemo i od toga, otkud istorija umetnosti kao vaše prvo opredeljenje.
Malo ste me zatekli sa ovim pitanjem na samom početku, zato što nisam ni samoj sebi možda skroz razjasnila tu vezu sa istorijom umetnosti. Kod mene je prva, da kažem, ljubav prema slikama bila ljubav prema pokretnim slikama. Dakle, i vidjet ćete u mom radu, film takođe igra jako veliku ulogu.
Apsolutno, i o tome ćemo govoriti, da,
tako
naravno.
Je. I onda sam razmišljala šta bi moglo da bude objedinjujuće, da kažem, jedna nit za sve slike koje ja volim, one pokretne i one nepokretne koje mene inspirišu na različite razmišljenja, tako da se istorija umetnosti nametnula kao neko, da kažem, najbolje moguće rešenje i moram da kažem da se ono pokazalo kao pravo rešenje, zato što, kao što vidite, ostaduh u istoriji umetnosti sve ove godine, slučaji su hteli da se malo krećem i u okviru filma, da upoznajem divne ljude koji su mi omogućili da ove oblasti svog interesovanja spajam, tako da od trenutka kada sam upisala istoriju umetnosti do danas, ja bih rekla da me istorija umetnosti potpuno drži vezanu za sebe vrlo čvrsto i ja sam srećna.
Apsolutno verujem u to, to se i vidi kroz vaš rad. A šta vas je možda posebno privlačilo tokom studija? Šta vam je tada možda bilo posebno zanimljivo? Koji periodi i koji prosto umetnici i stvaraoci?
Kada sam upisala istoriju umetnosti, moram da kažem da je ovako prva godina bila zaista obeležena antičkom umetnošću i divnim predavanjima profesora Jovanovića, koji nažalost više nije među nama, ali koji je zaista bio sjajan. Iako je imao rani jutarnji termin, ja i danas pamtim kao termin koji me je posebno...
I ja ga pamtim.
Da, privlačio, i mislim da je čak i profesor Jovanović koji je dolazio, ponekad vam se čini kao da tek je izašao iz svog stana iz kreveta, da je već potpuno, da kažem, posvećen antici, uspevao je da nas oko pola 9 do 10 zaista preseli u antičku Grčku i u Rim, i to je bila moja prva fascinacija. Kasnije moram da kažem da su razni predavači i profesori sa njihovim predmetima mene uspeli potpuno da vežu za različite epohe. Međutim, moj primarni cilj jeste bio da dođem do 20. veka i zaista da proučavam modernu umetnost, čime se i danas u najvećoj meri bavim. Tako da je taj period istorijskih avangardi za mene bio dosta važan i moram priznati da su mi zaista bila dragocena predavanja mog mentora na diplomskom i na kasnije magistarskom radu, Slobodana Mijuškovića, koji me je zainteresovao za rusku avangardu i koji je uopšte jedan način razmišljanja kritički u meni razvijao, tako da je moderna u stvari postala i ostala moje najvažnije polje interesovanja.
Da, to se sad apsolutno osjeća kroz vaš rad posljednjih godina. I eto, prosto, Dijana, kako ste došli na ideju da pišete o Olgi Kešeljević, o jednoj istoričarki umetnosti i nesuđenoj glumici koja je došla u Pariz da bi pisala doktorsku disertaciju o skulpturama Edgara Degasa i koja je tako upoznala budućeg supruga Marka Barbeza, farmaceuta iz imućne porodice. Vi ste rekli nešto što mi se veoma dopalo, da volite velike ljubavne priče i da ste ovu knjigu napisali za sebe.
To je tačno, da. Mislim da je ova knjiga, rekla bih, nastala kao rezultat jednog dugog perioda istraživanja odnose između francuske i srpske međuratne umetnosti. Prve rezultate tog istraživanja u polju intimizma sam pružila 2017. u monografiji Slike prolaznog sveta, koje sam objavila takođe kao i ovu knjigu za Galeriju Matice Srpske iz Novog Sada. I onda sam, proučavajući različita dela, kako iz kolekcije Galerije Matice Srpske, tako i na naših drugih muzeja, između ostalog poredeći naše najznačajnije međuratne stvaraoce i slikare sa stvaralaštvom Bonara i Vijara, naišla na ime Olge Kešeljević, sasvim slučajno, pre svega istražujući sliku Boule Blanche, odnosno kafana u Parizu Bogdana Šupa, koja nastaje 39. godine. I tamo se zapravo pojavljuje Olga Kešeljević dok pleše sa Peđom Milosavljevićem u drugom planu slike u jednoj plavoj večernjoj haljini. I onda sam pomislila da bi bilo lepo da u stvari malo nešto napišem više o toj slici, iako se o toj slici već i pisalo, i da istražim ko su sve ličnosti na ovoj velikoj kompoziciji, koju je i Šuput smatrao možda jednom od najuspešnijih u svojoj karijeri, koja će nažalost biti vrlo brzo prekinuta 42. godine kada je on ubijen u Novosadskoj raciji. Tako da od te slike počinje sve. To je jedna linija interesovanja. Druga je naravno išla preko prijateljstva koje Olga Kešeljević ostvarila sa srpskom slikarkom, akademikom Ljubicom Cucom Sokić, koju sam takođe detaljno istraživala već od 2015. godine i prve svoje rezultate tog istraživanja dala u jednom zborniku koje je štampala Srpska akademija nauka i umetnosti, gde sam možda i po prvi put eksplicitnije razvila te veze između stvaralaštva Cuce Sokić, Bonara i Vijara, i to je možda takođe bila uvodna tačka buduće studije koju sam već pomenula. I onda sam u stvari, tragajući za materijalnim i pre svega vizualnim tragovima Olge Kešeljević u srpskoj umetnosti, našla da su nju slikali i Cuca Sokić i Bora Baruh i Ivan Tabaković, i jednostavno sam pomislila, pa hajde da vidimo ko je bila Olga Kešeljević, da probam da nešto kažem o njoj više. I onda sam shvatila takođe da se ona udala za Marka Barbeza, za koga ste već pomenuli da je bio iz ugledne porodice farmaceuta, koji su iz Švajcarske došli u Lyon, u nedaleko od Liona, u Dessin, gde su napravili svoju farmaceutsku kompaniju koju je Mark vodio, ali čije je pare, onako, rekla bih slobodno, ali uz blagoslov svoga oca, ulagao u književnost, jer je osnovao jednu izdavačku kuću, L'Arbalet, koja je štampala između ostalog dela brojnih francuskih književnika druge polovine veka. Olga i Mark su zapravo s jedne strane bili veliki zaljubljenici u književnost i rekla bih da možda izgleda polarizovana ta uloga njihova unutar bračne zajednice, da je on vodio ove književne poslove, a ona ove umetničke ili slikarske, ali ja bih rekla da je to usko gledanje na ovaj brak, da su se njih dvoje međusobno stalno konsultovali i pomagali, a rekla bih ono što mi je najdraže, čini mi se iz brojnih svedočanstava porodice naslednika Olge Kešeljević koju sam upoznala, zatim naslednika Ljubice Cuce Sokić, zatim drugih ljudi koji su sa mnom razgovarali o Kešeljevićima i naravno o Barbezaovima, da je Mark Barbeza imao takvu naklonost prema srpskom slikarstvu između dva rata, pa čak i modernističkom posle 50. godine, da ga je maltene ugradio kao deo svog kulturnog koda.
Da. Sjajno. Za ovu knjigu profesorka Irina Subotić je rekla da je to knjiga o običnim ljudima koja je jednostavno lepo napisana za širu čitalačku publiku i kao u stvari roman sa elementima u stvari istorije umetnosti. I mene sad zanima kako izgledao taj vaš istraživački rad. Pretpostavljam da je to bio jedan onako dugotrajan i mukotrpan posao, i u stvari kako je to kad praktično niš čega nastaje nešto.
To jeste tačno. Ja sam imala samo nekakve male tragove u vremenu ili u prostoru koji su bili vrlo sitni materijalni tragovi. I onda je trebalo ići sa jedne strane u različite arhive. Tu mi je dosta pomogla i profesorka Irina Subotić, zato što je ona potpuno slučajno ili koincidencija se dogodila da je ona išla u Lyon poslovno i da sam je onda zamolila da ide u arhive Lyona i da pokuša da mi nađe tragove Barbezaove delatnosti profesionalne, pa da rekla bih i lične, ili njegove lične tragove u Lyonu. I ona je to zaista toliko uspešno uradila da mi je donela niz novinskih članaka, zatim iz grada Lyona, iz arhiva, zatim muzeja grafike, donela mi je različite članke koji govore o važnosti njegove izdavačke kuće i kulturne delatnosti uopšte, ne samo za Lyon, nego i za Pariz, jer je on u vreme okupacije štampao knjige i prenosio ih u Pariz i rasturao, da kažem, slobodnu misao tada u vreme kada je Gestapo dosta kontrolisao protok kulturnih produkata. I ona je bila od velike pomoći. Od velike pomoći su mi bili naravno i naslednici porodice Kešeljević. Upoznala sam se sa sestričinom Olge Kešeljević koja živi ovde, jer je Olga imala jednog brata i jednu sestru. Sestre Vere, naslednici ovde žive. To je gospođa Lula Miletić koja ima 88 godina i koja se vrlo živo seća svoje tetke i svojih poseta Parizu i porodici Barbeza. I još jedan trag je bio bratanac Olge Kešeljević, to je Kristof Kešeljević, inače doktor pravnih nauka koji danas živi u Parizu i sa kojim sam imala sreće da se upoznam. Išla sam sa njim da se upoznam u Pariz i on mi je zaista takođe mnogo pomogao da konstruišemo zajednički njihovu porodičnu istoriju. To su mali tragovi, ali znate, rečenica ovde, rečenica, onda otvore se neka vrata i vi počnete da gradite puzlicu. Znači, mozaiki, jednostavno kockice se slažu i slažu i to je takva lepota istraživačkog posla da zaista onda taj što vi kažete romanesni štimung sam dođe po sebi i zaista sam knjigu pisala za sebe, potpuno neopterećena činjenicom da treba da kažem nešto o istoriji umetnosti sa pozicije nekakve metodologije, nekakvih teorijskih okvira. Zaista sam želela da napišem knjigu od srca za te ljude koje sam upoznala, o čim sam istorijama govorila, porodičnim, i da je poklonim svim, da kažem, našim čitaocima da eto nešto saznajemo potpuno nepoznatim ljudima.
Da, i svi smo vam veoma zahvalni na tome. Slušamo muziku pa nastavljamo priču o ovoj izuzetnoj i zanimljivoj porodici.
Ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu. Savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coup de pourquoi le cœur du bonheur. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Mais ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort de n'avoir pas pu te rencontrer. Mais ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu d'un ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est, paraît-il, des terres brûlées donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Et quand vient le soir pour qu'un ciel flamboie, le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas? Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler, je me cacherai là à te regarder danser et sourire et à t'écouter chanter puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
Ovo je Klub 2, gošća je profesor dr. Dijana Metlić sa Akademije umetnosti u Novom Sadu. Govorili smo o nastanku jedne sasvim neobične priče između Olge Kešeljević i Marka Barbeza. Dijana, vi ste pisali o jednoj privatnoj istoriji, u stvari, iza koje se na neki način skrivaju i neka veća dela. Ako sam ja to sve dobro razumela. I eto, možemo sad malo da govorimo o tim srpsko-francuskim vezama. Pomenuli ste da je porodica Barbeza pomagala i našim umetnicima i da su na kraju postali izuzetni kolekcionari umetničkih dela brojnih umetnika.
Tako je. Kada kažemo to pomagala, evo ja bih samo da to nekako pojasnim. Dakle, radi se o prijateljskim vezama koje su oni imali sa Ljubicom Cucom Sokić, sa Borom Baruhom, sa Ivanom Tabakovićem, sa Nedeljkom Gvozdenovićem. Između ostalog, posebno su njega cenili kao izuzetnog umetnika i Mark Barbeza je nekoliko ličnih, da kažem, nota u razglednicama koje su sa svojih putovanja iz Italije i Španije prilikom obilaska određenih muzeja slali Nedeljku Gvozdenoviću na njegovu adresu Studentski trg 19. Dakle, uvek je on dodavao rečenice na francuskom. Dobro znamo da je profesor i akademik Nedeljko Gvozdenović govorio veći broj svetskih jezika zaista i uvek su na francuskom pisane te razglednice i uvek bi stajalo, evo sada gledamo na primjer Korovu izložbu ili evo gledamo El Grekovu izložbu i mislimo na tebe i bilo bi nam dragocjeno tvoje mišljenje o tim radovima. Dakle, to je taj prvi nivo kada govorimo o tom odnosu koji su Barbezaovi ostvarili sa srpskim umetnicima. Drugi je pomoć u smislu kupovine dela. Dakle, Olga Kešeljević i Mark Barbeza su imali veliku kolekciju likovnih radova srpskih umetnika u okviru koje su naravno prednjačila dela Ljubice Cuce Sokić, koji su oni kupovali ili su naravno dobijali na poklon, ali su zapravo voleli takođe da skupljaju radove Nedeljka Gvozdenovića, Ivana Tabakovića, Bore Baruha i oni su prosto smatrali da je to nekako segment stvaralaštva ili segment srpske kulture koji žele da imaju za sebe kako bi Olga Kešeljević zadržala održala te veze sa maticom. Zato mislim da je dosta važno da sam uspela da popišem, makar ono što sam uspela i da nađem, dela koja su činila nekada njihovu zbirku. Zašto kažem nekada? Zato što je deo te zbirke prodat na jednoj aukciji koju je prvobitno organizovao Mark Barbeza 97. godine. On je tada već bio dosta bolestan od Parkinsonove bolesti i smatrao je da bi trebalo prosto da deo određenih dugova koje, nažalost, njegova farmaceutska kompanija, gubeći bitku sa mnogo većim koncernima već u to vreme, imala, dakle, da deo tih dugova ne ostavi Olgi. Osjećao je prosto da se bliži kraj i zna se da je već tada on otuđio jednu od svojih najvrednijih slika. To je slika Besta fantastika, odnosno Fantastična zver Petra Lubarte. Slika se nalazi, činjenica da se slika tako važna, za koju veliki broj ovde istoričar umetnosti smatra da je jedno od remek dela jugoslovenskog slikarstva 20. veka, između ostalog Irina Subotić, Ješa de Negri, dakle zaista ovu sliku visoko vrednuju u okvirima srpske i jugoslovenske umetnosti 20. veka, uvek se pominje taj veliki Lubardin uspeh na Bienalu Sao Paulo 52. godine. Činjenica da su tada njegove slike otkupljene za Brazil, da su se one nalazile u državnoj brazilskoj kolekciji, i onda ja nisam uspela do kraja da shvatim kada i u kom se trenutku dogodilo da je Mark Barbeza uspeo da otkupi ovu sliku za svoju kolekciju. Sigurno je ta slika mnogo vredela i čak mi je gospođa Lula Miletić, sestričina, rekla da kad god bi išla u njihov parijski stan i kada je boravila kod svoje tetke Leti, da se Lubarda vrlo retko mogao videti. Dakle, da su druge slike i bile izložene u njihovom salonu, trpezari i tako dalje, ali da je Lubarda bio pod ključem, što znači da su ga naravno visoko vrednovali. I ta slika je, kažem, krajem 90-ih prodata, prvo jednom srpskom kolekcionaru u Francuskoj, a onda su je privatni kolekcionari ovde, znači, vratili. Potraga je jedna bila za tom slikom i 2017. ona je ovde prikazana na Andrićevom vencu, prvi put posle jako mnogo godina. Drugi deo te kolekcije, nažalost, je nestao, odnosno bio je dat na aukcijsku prodaju 2016. posle Olgine smrti. I ja uvek postavljam pitanje da li smo možda mogli da taj deo kolekcije vratimo u Srbiju, bar kao jednu celinu, celinu Kešeljević-Barbeza, celinu koja bi bila možda jedna od najvrednijih celina međuratne srpske umetnosti koja je nastala van matične teritorije. Privatni kolekcionari su uspeli da dođu do određenog broja tih slika, neke su ovde vraćene, ali rekla bih da mi nemamo više mogućnost da sagledamo tu zbirku kao celinu, što je, mislim, velika šteta.
Da, apsolutno prevelika šteta, slažem se potpuno. A Dijana, sada prelazimo na jednu vašu drugu ljubav, ili kako vi kažete, vašu prvu ljubav, a to je film. Dobro je poznato da već dugo, već čini mi se 20 godina, istražujete rad reditelja Stanleya Kubricka. Kako je sve to počelo?
Jeste, Stanley Kubrick je ta druga linija koja je druga istraživačka strast u mom stvaralaštvu kao istoričara umetnosti, gde se opet sad uplela ta prva ljubav, ljubav prema pokretnim slikama, prema filmu. Stanley Kubrick je bio predmet istraživanja moje magistarske teze. Tada sam istraživala odnose umetnosti i nasilja u umetnosti 20. veka sa posebnim akcentom na film Paklena Pomorandža. Pričale smo malo pre ulaska u studio i vi ste me pitali da li je ova godina 50. godišnjica Paklene Pomorandže. To je tačno.
Prosto neverovatno. Eto da je prošlo pola veka.
Tako je, pola veka od filma koji je toliko provokativan, svež i moderan i dan danas. Dakle, a onda se kao nekakva razrada tih teza u magisterskom radu nametnula mogućnost da na poziv profesorke Simone Čupić i motivacije koju mi je pružila, to proširim u svoju doktorsku tezu, i tako je i nastao rad koji se bavi sveukupnim uticajima slikarstva ili istorije umetnosti, tu gde sam ja najjača, da kažem, u stvaralaštvu Stanleya Kubricka. I ja zapravo mapiram te istorijsko-umetničke odnose, odnosno uticaje koje uočavam u njegovim filmovima. Kubrick je retko o tome govorio, međutim, ti se uticaji mogu videti, mogu uočiti, a zahvaljujući novim saznanjima zanima, koja su nam omogućena zahvaljujući otvaranju Kubrickovog arhiva u Londonu od 2007. godine, dobijam potvrdu ili opovrgavam neke teze koje sam postavila kako u magistarskom, tako i u doktorskom radu i dalje napredujem naravno u istraživanju njegovog opusa, odnosno tih slikarskih uticaja ili fenomena ili čak rekli bismo šire, umetnosti različitih epoha od negde barokne pa do danas na njegovo stvaralaštvo.
Takođe ste mi pominjali da ste bili nekoliko puta u arhivu u Londonu Stanleya Kubricka i da je to prosto jedno posebno bogatstvo i poseban doživljaj kada se nađete pred tim takozvanim kutijama. Šta je tu sve bilo? Ja samo mogu da zamislim to uzbuđenje koje je postojalo kod vas.
Jeste, to je jedan vrlo neobičan susret. Prvo, Kubrickov arhiv se nalazi u okviru jednog univerziteta, to je University of Arts London, zaista je otvoren svim istraživačima koji žele da se bave Kubrickom i čiji će rad, odnosno vreme provedeno u arhivu, rezultirati nekakvim, rekla bih, naučnim radom, tekstom, knjigom. Dakle, morate imati, rekla bih, neko opravdanje da biste ušli u arhiv. Ali kada uđete u arhiv, onda su vam zaista sva vrata otvorena i tada možete tražiti šta god želite. Kutije su sve popisane, u njima se nalaze najrazličitiji materijali u vezi sa preprodukcijom, produkcijom i postprodukcijom Kubrickovih filmova. Čak imate delove kostima, mape različitih scenografija, zatim imate čak i njegove lične predmete, na primjer čuvene bubnjeve koje je recimo Kubrick svirao još 40. godina pre nego što je uopšte počeo da se bavi filmom. Onda neke njegove šahovske table, zato što znamo da je on bio veliki pasionirani igrač šaha i to nikada nije prestao, čak je i na snimanjima uvek igrao šah. Tako da je u stvari, rekla bih, odlazak u arhiv jedna za mene posebna svečanost i veliki doživlje i, kažem, dragocenost. Prvo zbog toga što možete da istražujete Kubricka i sa druge strane da konačno imate na neki način dijalog sa njim kroz materijale koje je porodica Kubrick zaveštala Londonu.
Slušamo ponovo muziku pa nastavljamo razgovor.
Come triste, come amare, sta stata guarda, tutte cose, tutte parole, che niente può fa. Si immagina agitato, che lo poche libertà, che sta terrestra gente. Giorna manara, terra mia, com'è bella la panza, terra mia, com'è bella la guarda. Tutte giorni boccagna, oggi dritta rimane storta, e che stia vita se ne va, e i che vanno vita chiesa, la corona via, e la paura sta morte.
Ecco. Deseti Beogradski Chopin Fest predstavlja čudesnog pijanistu Ingolfa Wundera, pobednika Chopinovog takmičenja u Varšavi. Velika dvorana Kolarčeve zadužbine, 13. oktobar, 20 časova. Dobrodošli na jubilarne dane Frederika Chopina.
RTS izdavaštvo za decu i o deci. Ljubica Sikimić. Igre tvoje i moje. Nezaboravljene dečje igre. Zoran Radovanović. Zauvek Vertep. Scensko izvođenje u slici i reči. Svetlana Nenadović. Dete je otac čoveka. 100 sećanja na detinjstvo u 5 knjiga. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zeleno vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Ne propustite koncert gudača Simfonijskog orkestra RTS, umetnički rukovodilac violinista Sreten Krstić. Program Čajkovski, Barber, Schubert. Kolarčeva zadužbina 16. oktobar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Dobrodošli.
Eko.
Profesor dr. Dijana Metlić je govorila o svom radu, o svojim brojnim interesovanjima i evo ja bih podsjetila i slušaoce na vašu izvanrednu izložbu i monografiju o našem slavnom slikaru koga smo već pominjali tokom emisije, akademiku Nedeljku Gvozdenoviću, koja je nastala povodom pola veka od osnivanja galerije Sanu, koju je i osnovao Gvozdenović. Koliki je to bio izazov i prosto uspeli ste da nam približite jednog izvanrednog umetnika i čoveka koji je jako voleo Beograd, iako je iz Mostara, koji je obožavao sve njegove delove, voleo je svoj atelje, uživao je radeći, slušajući muziku, sve smo to od vas saznali. Kakav je to i koliki izazov bio?
Bio je veliki izazov i ja bih pre svega morala da kažem da gotovo da imam nekakvu sreću u ovom svom profesionalnom radu, da sam do sada radila monografije ili knjige gotovo kao da me neko pitao ko su vam omiljeni umetnici, šta su vam omiljene teme, i to je, rekla bih, na neki način i privilegija, kao da vam se odjednom neke zvezde nameštaju i da vas vode ka nekom cilju. Na poziv Srpske akademije nauka i umetnosti, tada zaposlene u galeriji Rade Maljković i naravno akademika Dušana Otaševića, koji su me pozvali da radim monografiju i veliku izložbu Nedeljka Gvozdenovića, našla sam se ovako pred vrlo velikim i odgovornim zadatkom. Prvo zato što Nedeljko Gvozdenović nikada nije imao retrospektivnu izložbu u galeriji koju je osnovao. Drugo, zbog toga što zaista je imao i tu nesreću sa legatom koji je želeo da otvori i da pokloni Beogradu, ali to se nikada nije za njegovog života dogodilo. I konačno, zbog činjenice da je po meni Nedeljko Gvozdenović jedan od naših najznačajnijih slikara, jedan od ljudi koji je prosto generacije umetnika odškolovao, koji nikada ništa nije tražio od Beograda, toliko mu mnogo davao i nudio, da sam želela zaista da mu se na pravi način odužimo. Retrospektivna izložba podrazumevala je izlaganje dela iz same kolekcije, odnosno zbirke SANU, dakle Srpske akademije nauka i umetnosti, ono što je poklonio Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, ono što se čuvalo u njihovom arhivu. Dakle, to je dosta radova. Prvo crteža, raznih pripremnih skica. Mi dobro znamo da je Nedeljko Gvozdenović završio školu kod Hansa Hofmana u Minhenu i da ga je on odredio kao rođenog crtača, i vi se sećate, pošto smo se tada i tada smo razgovarali o toj izložbi, dakle, da je jedan prvi segment izložbe bio posvećen to njegovom crtačkom opusu. Ja mislim da bi čak bilo divno prirediti samo izložbu crteža Nedeljka Gvozdenovića i tako ga obraditi, a onda su se zapravo pojavile slike iz različitih faza njegovog stvaralaštva koje su bile tematski nekako uobličene u slike ateljeja, zatim kompozicije koje tretiraju mrtve prirode, zatim kompozicije koje su posvećene Beogradu, pejzaži i tako dalje. Tako da mi je nekako bilo vrlo važno da pokažem svo bogatstvo tog opusa, da pokažem šta je sve Nedeljko Gvozdenović ostavio u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. Moram da kažem da SANU čak akademici Nedeljci imaju tu privilegiju da uživaju svaki dan u delima Nedeljka Gvozdenovića, jer sam mnoge slike morala, da kažem, da uzmem iz kabineta naših akademika, pozajmili su ih velikodušno Beograđanima i naravno svima koji su tada i u tom periodu jul-avgust 2018. bili u Beogradu i videli ovu izložbu, da konačno i mi te slike, naravno u punom sjaju, smo ih tada i restaurirali i doterali, da ih prikažemo naravno publici. To je jedan od onih događaja koji vam zaista obeleže život. Ja sam dosta ponosna na činjenicu da sam kao mlad praktično istraživač dobila mogućnost da radim ovako veliko ime srpske i jugoslovenske umetnosti, da mi se pružila prilika da priradim jednu retrospektivu i mislim da će to biti jedna od vrlo važnih, da kažem, stavki ili momenata u mom životu kao jedan od najlepših događaja i uopšte jedan od najlepših izložbi koju sam imala prilike da radim.
Da, zaista i meni je jedna od najlepših na kojima sam bila, a kada smo već kod izložbi, plan je i da se napravi izložba o porodici Kešeljević-Barbeza. Šta bi sve trebalo ona da sadrži i da li bi to bilo u Francuskoj, u Parizu ili ovde kod nas u Srbiji, možda u Beogradu ili Novom Sadu?
Ja sam razgovarala sa upravnicom Galerije Matice Srpske. Ona mi je rekla da naravno bi volela da na oba mesta bude prikazana, dakle i u Novom Sadu i u Parizu, u Srpskom kulturnom centru. S obzirom na dosta otežavajuće okolnosti i činjenice da je ta zbirka nažalost rasparčana, mi smo donekle ograničeni mogućnostima. Međutim, imamo već neki plan kako bi ta izložba trebalo da izgleda i da bude po nekim savremenijim, da kažem, muzeološkim, metodološkim praksama organizovana kao istorija jednog privatnog života, rekla bih. Dakle, da sada ne idemo na tu veliku postavku koja bi sadržala sva ta dela, već da ona dela koja su nam dostupna, a koja će nam, koja već postoje u Galeriji Matice Srpske. Galerija umeđu vremenu otkupila još neke radove i portrete Olge Kešeljević od porodice Gatalović, koja je naslednik Ljubice Cuce Sokić. Zatim, voleli bismo da nosimo deo izdanja Marka Barbeza i njegove izdavačke kuće koji se nalaze u književnom legatu Ljubice Cuce Sokić u okviru Narodne biblioteke Srbije. Zatim, voleli bismo da uključimo tu i Srpsku akademiju nauka i umetnosti, pa da te razglednice, ta pisma Nedeljku Gvozdenoviću tamo prikažemo. Voleli bismo da deo legata književnog, a to je preko 200 izuzetno vrednih kataloga koji je Olga Kešeljević darovala studentima Fakulteta likovnih umetnosti, izbor da sačinimo, pa da eventualno i tad te knjige predstavimo tamo, da pokažemo kakav je bio umetnički ukus Olge Kešeljević i Marka Barbeza. Dakle, fotografije iz albuma, da napravimo opet jednu, da kažem, toplu izložbu, izložbu koja bi bila onako jednog intimnijeg karaktera, čemu ja očigledno idem i u svojim prethodnim, da kažem, studijama, i da se po prvi put možda te veze konačno ekspliciraju i u tom vizuelnom obliku.
Da, nadamo se da će se svi vaši planovi ostvariti i evo na samom smo kraju naše emisije. Dijana, imate li nešto ili nekoga u rukavu? Šta spremate? Da li ćete nešto uskoro ponovo istraživati ili ćete se možda malo odmoriti od svega?
Pa evo ovako, sada u ovom trenutku radim na jednom projektu koji će pokušati da ponudi jedno novo čitanje, dakle, Kubrikovog opusa sa dvoje profesora iz Amerike. Pozvana sam da budem urednik jednog izdanja o Stanleyu Kubriku koji se bavi predstavama roda, identiteta i rase u njegovim filmovima, nešto što do sada nije dovoljno istraživano. Trebalo bi, ako sve bude išlo po planu, da ta zbirka, ta antologija tekstova izađe negde krajem 2022. za izdavačku kuću Routledge. To je nešto na čemu sam sada angažovana u nekom, da kažem, tom filmskom smislu, a istorijsko-umetnički otvorile su se neke teme dok sam radila knjigu Olgi i Marku. Ja sam već pomenula jednu priču o jednom fotografu koju bih ja volela da istražim. Za sada opet imam vrlo malo podataka.
Ne sumnjam da ćete ih naći sasvim dovoljno, kako to već ide u vašem radu. Da?
Jeste, i on je takođe bio vezan za Pariz i tamo je stvarao, bio je vrlo ovako ugledan i član fotoklubova i tamo je izlagao. I ja bih naravno volela da tu priču malo produbim i da mu povratim, da kažem, on je dosta bio blizak sa Peđom Milosavljević, je bio eto njegov najbolji prijatelj, dakle da mu uzvratimo odavde i pažnju i da mu, da kažem, poklonimo mesto koje mu pripada u okvirima, eto, rekla bih, istorije za sada, evo, na primjer, amaterske fotografije, ali verujem da ćemo otkriti ono što on zapravo sa sobom nosi sasvim sigurno i vrednosti koje će imati za istoriju nacionalne fotografije 20. veka.
Stvarno sjajno, veoma se radujemo tome. Profesor dr. Dijana Metlić bila je gošća Kluba 2. Preporučujem vam da pročitate obavezno knjigu Olga Kešeljević i Mark Barbeza, jedna sasvim neobična srpsko-francuska veza. Kao što sam rekla, radujemo se budućoj izložbi koju ste pominjali i naravno svim vašim novim istraživačkim poduhvatima koji vas i nas očekuju. Mnogo sreće u tome i zaista hvala vam jer ste bili danas gost Kluba 2.
Hvala Tanja, bilo mi je zadovoljstvo. Pozdrav vašim slušalcima.
Hvala vam još jednom.
Whose are these? They are not mine. They must come from some other time, some other place. Long, long ago, I watched the water drawn from snow. These eyes that wins, not of my face, they grasp memories I dare not trace. These eyes, they cry songs I don't know, and yet the tunes so copious flow. I stole them from your daughter, I stole them from your mother. These hands of the lost child, their dreams remain defiled, their dreams remain defiled.
Poštovani slušalci, u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju Klub 2, lep i prijatan dan uz Radio Beograd 2 želi vam Tanja Živković.